Әл-Амбар салыстырмалы түрде тұныш жерге айналған. АҚШ генералы Джеймс Конвейдің айтуынша, мұндағы қауіпсіздіктің жақсаруына орай осындай қадам жасалып отыр. 5 қыркүйекте Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі шарт ұйымының қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтеді. Бұл ұйымға Армения, Беларусия, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан мүше болып табылады. Кейбір сарапшылар бұл отырыста ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі шарт ұйымы Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындаған шешіміне қолдау білдіретіндігі туралы болжам жасап отыр. 1990 жылы 2 қыркүйекте 1989 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы ұсынған балалар құқығы жөніндегі конвенция күшіне енді. Конвенцияда мемлекеттің баланы оның игілігі үшін қажетті қамқорлықпен қамтамасыз етіп қорғауға міндетті екендігі айтылған. Мемлекет балаларды физикалық, психологиялық күш көрсетуден сақтау үшін қажетті құқықтық, әкімдік, қоғамдық және ағартушылық шараларды қолдануға міндетті. Республикалық партияның атынан АҚШ президент сайлауына түсетін сенатор Джо Маккейн өзіне вице-президенттікке Аляска штатының әкімі Сара Пейленді таңдады. Джон Маккейн алдағы аптада Миннесота штатында өтетін партия съезінде республикалық партияның үміткері болып ресми түрде мақұлдануы тиіс. Қараша айында ол демократтардың үміткері Барак Обамаға қарсы дауысқа түседі.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарын тағы да естеріңізге сала өтейін. Ресей, Грузияның екі жекшіл аймағының тәуелсіздігін мойындағанына байланысты арнайы хабарымыз беріледі. Онда қазақстандық сарапшылардың пікірі мен Қазақстанда мекендейтін осетин грузин ұлт өкілдерінің көңіл күйі жайында хабарды тыңдайсыздар. Шанхай ынтымақтастық ұйымының Душанбеде өткен саммиті Ресей мен Грузия арасындағы жанжалды келіссөз арқылы шешуді ұсынғаны жайлы айтамыз. Және 29 тамыз Семей ядролық полигонының жабылғанына 17 жыл толғанына қатысты хабарымыз беріледі. Сондай ақ тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ресей мемлекетінің Грузияның жекшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауы Орталық Азия мемлекеттеріне кері әсер етуі мүмкін. Атап айтқанда қазақстандық сарапшылардың пікірінше,
қай мемлекет Ресейге жақын болса, сол да сорлайды. Ресейден дәп қазір алыс тұрған дұрыстау болады деп ойлаймын.
Менің ойымша Қазақстан қазір Ресейге қолдау көрсетудің қажеті қатерлік болады. Ол өте қауіпті келешекте.
Ақжол партиясының төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедовтың айтуынша, Ресейдің бұндай қадамды дәл осы уақытта жасап жатқаны ойландыратын нәрсе. Онда Құрама Штаттар президент сайлауына дайындалып жатыр, Еуропадағы Ресейдің мұнай газына тәуелді болып қалуда. Міне осы сәтті пайдаланып, бір кездері ықпалын жүргізген аймақты қайтадан өзіне қайтару мақсатында осындай қадамға барып отырған Ресей енді оқшау жағдайға түсуі мүмкін деп ойлаймын, дейді Азаттыққа берген сұхбатында саясаткер Бөрхан Нұрмұхамедов. Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауына Қазақстандағы осетиндер қуанып, бір-бірлерін құттықтап жатса, грузиндер Қазақстан Ресейдің шешімін қолдайды деп алаңдайтындықтарын білдірген. Енді бұл тақырыпты Алматыдағы әріптесім Айжан Жеңісқызынан тыңдаңыздар.
Оңтүстік Осетияда туып өскен Луиза Цаплина 30 жылдан астам Алматыда тұрады. Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияның дербестігін жариялағанын естіген кезде оның қуанышында шек болмапты. Жаңалықты есте сала әр елде жүрген туған туыстары бір-біріне жедел телефон шалып құттықтай бастағандарын айтады Луиза Цаплина.
Я от радости плакала, и сейчас слезы на глазах.
Мен қуаныштан жыладым, қазір де көзіме жас келіп тұр. Білесіз бе, бұл тәуелсіздік тым қымбатқа түсті. Қаланың жартысы жермен жексен болды. Қаншама жастар қырылды. Менің аға мен немере әпкелерім соңғы қырғыннан қашып, Владивостокта бала шағаларымен жан сауғалап жүр. Енді ағам Цхинвалидегі үйіне қайтып келгенде, қай жерді паналайтындығын білмейді. Олар мына жанжалға дейін әке-шешемнен менің ұлыма қалған үй-жайда тұрып жатқан. Бірақ екі қабатты сән-салтанатты үйіміз бүкіл дүние мүлкімен осы жолғы қырғанда жанып, күл талқан болыпты, деп көзіне жас алады зейнеткер Цаплина. Луиза Цаплина Осетияда уақытша бейбіт өмір орнағанмен грузиндер мен осетиндер арасындағы кек өшпейтін шығар дейді. Цхинвалидің төңірегінде грузиндердің де, осетиндердің де ауылдары бар. Бұрын олардың ешқандай айырмашылығы жоқ еді. Енді олардың арасы не болатынын білмеймін. Саясаткерлер не айтса да олар жауласуын қоймайды, кектер тарқамайды, дейді Луиза Цаплина.
Но в деревнях рядом грузинская, рядом осетинская, они между собой будут враждовать.
Сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау туралы жарлыққа қол қойғанын мәлімдеп, басқа елдерді де осындай қадамға баруға шақырған. Бұл ретте Алматыдағы Грузия мәдени орталығының жетекшісі Нина Чучуваға хабарласқанымызда, ол ешқандай пікір білдіргісі келмейтіндігін ашулы түрде жеткізді.
Достаточно, потому что я уверена, что Казахстан скоро признает Осетию и Абхазию.
Жетет, өйткені жақын күндері Қазақстан Абхазия мен Осетияны мойындайтындығына сенімдімін. Менен неге сұрайсыз? Одан да Қазақстанның шешімін күтіңіз. Қазақстан Ресеймен арақатынасын бұзғысы келмейтіндігі анық, дейді Қазақстандағы Грузия диаспорасының өкілі Нина Чишуа. Грузияның Қазақстандағы елшісінің кеңесшісі Зура Кузмава Ресей өзінің шын бет-бейнесін көрсетті деп қысқа қайырды. Ол өздерінің бұл мәселе бойынша арнайы мәлімдеме әзірлеп жатқандығынан хабардар етті. Әзірге Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Ресейдің шешімі бойынша түсіндірме бермей отыр. Ресейдің сейсенбі күнгі шешімі Қазақстанды ғана емес, Америка Құрама Штаттары мен Еуропа елдері мен Ресеймен тығыз қарым-қатынастағы барлық елдерді қиын жағдайға қалдырып отыр, дейді парламент мәжілісінің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Камал Бұрханов.
Былай жүрсе өзіледі, былай жүрсе арбасынады деген қазақтың сөзі бар. Қазақстан мен ойлап отырып, қазір бұны әуелі зерттейді. Саяси бар, әлеуметтік саласы бар, әскери саласы бар, геосаяси саласы бар, тағы да басқа көптеген салаларында біздің азаматтармен ойлап отырып, қазір зерттеп отырып, одан кейін өзі бір тұжырымға келгенде ел басымыз өзінің көзқарасын білдіреді деп ойлаймын.
Камал Бұрханов, Ресей президенті 10 жылдан астам онсыз да іс жүзінде тәуелсіз елдерді өз мәлімдемесі арқылы тек заңдастырды деп есептейді. Екінші жағынан бұл этникалық сепаратизмнің етек алуына түрткі болуы мүмкін деп қауіптенеді депутат. Қазақстанның Ресеймен көптеген интеграциялық ұйымдар ауқымында тығыз қарым-қатынаста екендігін тілге тиек етеді. Қазақстанның Сапастағы офицерлер одағының төрағасы Айтқали Есенқұлов, ол Қазақстанда Абхазия мен оңтүстік Осетияның дербестігін мойындау керек деп есептейді.
Қазір ОДКБ жинап жатыр, ОДКБ-ға кіретіндердің бәрі де оны қолдау керек. Біз Қазақстан ОДКБ-ға кіреді. Вот олар соны қолдаса, значит, Абхазия мен Южная Осетия болады уже признанными республики. Америка деген Косовоны бастады, а басқа европейский НАТО кіретін бәрі немелеттікті почти оны қолдады ғой. ОДКБ-ға кіргесіне ОДКБ-ның ұстауы Қазақстанда, Киргизияда, Россияда.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузия құрамындағы екі елдің дербестігі туралы шешім қабылдағанда, Осетия мен Абхаз халықтарының тілектерін ескеріп, Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының ережесі мен халықаралық ереженің принциптері туралы 1970 жылғы декларациясында құжаттарда басшылық алғандығын мәлімдеген. Алайда Грузия Мәскеудің бұл шешімін ашықтан-ашық аннексия деп бағалаған. Ресейдің бұл қадамына бірқатар батыс елдері, оның ішінде Ұлыбритания, Франция, Германия наразылықтарын білдірген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Ресейдің Грузияның жекшілі аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындағанына қатысты мәселе Душанбеде өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының жылдық саммитінде де қаралды. Бұл жоғарғы дәрежелі жиынға қатысушылар оңтүстік Осетияда бейбітшілік орнатпақшы болған Ресейге қолдау білдіргенімен, Ресей басшылығының оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындау туралы шешімі Шанхай ынтымақтастық ұйымы тарапынан қолдау таппады. Азаттық радиосына пікір айтқан қазақстандық сарапшылар Ресей бастамасын саммит ауқымында көтергенімен, оны жақтайтындардың табылуы екіталай деген еді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызынан тыңдалық.
Ресей басшылығының оңтүстік Осетия мен Абхазияның дербестігін мойындағаннан кейін Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитін өз ұстанымын осы ұйымға мүше елдер арасында нығайту үшін пайдаланатындығы сөзсіз, дейді ұлтаралық мәселелерді қарастыратын Күретамыр қоғамдық қорының вице-президенті Жасарал Қуанышәлі.
Шын мәнінде Ресей оқшауланып қалды ғой. Бүкіл әлем деуге болады. Қазір Ресейдің Грузияға қатысты агрессиясын айыптап жатыр. Сондықтан Ресей қазір жанталасып қайткенде қолдау ұштабам деген әрекеттің үстінде, ал енді ондай қолдау болуы мүмкін жалғыз халықаралық ұйым қазіргі таңда ол ШОС. Бұны Медведев те, Путин де, жалпы Ресейдің басшылығы өте жақсы түсінеді. Сондықтан осы саммитте қолдау табуға бар күшін салады. Бірақ меніңше Ресей ондай қолдау таба алмайды деп ойлаймын.
Қазақстан президенті әкімшілігі ұсынған мәліметтерге қарағанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесі отырысына қатысу үшін Душанбеге жетіп, Өзбекстан, Тәжікстан елдерінің басшыларымен кездескен. Отырыста осы ұйымға мүше елдердің тұрақтылықты, қауіпсіздікті, аймақтағы мемлекеттердің әл-ауқаты мен орнықты экономикалық өсуін қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар мәселелер қаралмақ. Бұл орайда мүше елдердің өзара іс-қимылдарының маңызды бағыттары, оның ішінде қауіпсіздік саясаты мен халықаралық терроризмге қарсы тұру, сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелері талқыланады деп көрсетілген президент әкімшілігінің хабарламасында. Ал Ресейдің Кавказдағы елдер туралы шешімінің қарастырылатындығы жылдығы алдын ала айтылған жоқ дейді президент баспасөз хатшысының орынбасары Болат Талапұлы. Дегенмен бейсенбі күні Интерфакс агенттігі Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдерге оңтүстік Осетиядағы грузин агрессиясына қарсы бітімгершілік әрекеттерін дұрыс түсініп, объективті баға берген үшін ризашылығын білдіретіндігін хабарлады. Сондай-ақ осы ұйымның қабылданған декларациясында оңтүстік Осетиядағы қақтығыстар реттеу бойынша биылғы жылы 12 тамызда Мәскеуде қабылданған 6 қағиданы Шанхай ынтымақтастық ұйымы құптап, аймақта бейбітшілік орнатудағы Ресейдің рөлін қолдайтындығы айтылыпты. Алайда Ресей мұны қанағат тұтпай, оңтүстік Осетия мен Абхазияға тәуелсіздік беру бойынша да Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше бұрынғы Совет елдері мен Қытай сияқты ірі мемлекеттен қолдау күтетіндігі анық дейді. Қазақстандағы Еуропа клубының үйлестірушісі Айдос Сарамов.
Жақында Ресейдің сыртқы істер министрі Лавров айтып қалды. Но бүкіл ТМД елдері өздері таңдау жасау керек. Бізбен бола ма әлде бізге қарсы шыға ма деген сияқты. Осындай ультиматумды тұрды, саясат жүргізіп тұрысып жатыр. Алайда енді менің ойымша ТМД елдерінің барлығы да және де мынау әсіресе шостың енді ең ірі елі Ресейдің алдында тұрған ол Қытай осындай шешімдерге қолдау көрсетуі екі талай кеше мысалы үшін Медведев пен Қытай басшысы кездесіп жатқан кезде де бұл мәселе талқыланды. Қытайдың сыртқы істер министрі арнайы мәлімдемесі шықты. Онда да осы мәселеге байланысты үлкен алаңдаушылық танытылып отыр. Және де Қытай өзінің көп жылдардан бері ұстанып келе жатқан позициясын тағы да қайталаған екен. Онда айтылып тұр, Қытай әрқашан да әр елдің тұтастығы мәселесін алдымен басты назарда ұстайтынын айтып отыр.
Қытайдың да басқа осы ұйымға мүше елдердің де Ресейдің сенімділік шешіміне орай ұстанымын ашық жариялауына әлі уақыт ерте деп есептейді саясаттанушы Эдуард Политаев.
Все союзники России, они пока еще не готовы решать столь сложные вопросы.
Ресейдің барлық одақтастары әлі мұндай күрделі мәселені шешуге әзір емес. Мәселе реттелмеген. Орталық Азия елдеріне ықпалы бар ірі ойыншылар өз ұстанымдарын әлі анық айтпады. Тым аз уақыт өтті. Мысалы, НАТО мен Ресейдің қарым-қатынасы, Ресейді дүниежүзілік сауда ұйымына өткізбеу және тағы басқа мәселелер шешімін тапқан емес дейді саясаттанушы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Сонымен қымбаттағайын, Шанхай ынтымақтастық ұйымының Душанбеде өткен саммиті Ресей мен Грузияның арасындағы жанжалды келіссөз арқылы шешуді ұсынып, жалпы Мәскеудің баспен текетіресін ашық қолдамады. Ресей Грузияның жекшіл аймақтарының тәуелсіздіктерін мойындағаннан кейін ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс халықаралық қауымдастық бұл екі елді Грузияның аймағы деп қарауын жалғастыра береді деді. Ақш президенті Джордж Буш Мәскеу бұл жауапкершіліксіз шешімін қайта қарауы керек деген. Ал Еуропадағы осы мәселе бойынша дүйсенбіде төтенше саммитін өткізеді. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде бұл Кавказдағы дағдарысты талқылау барысында Ресей мен ақштың өкілдері бірін-бірі айыптады. ақштың елшісі Александра Вольф Біріккен ұлттар ұйымына мүше бір ел екінші бір елге күш қолдануы немесе қауіп төндіру ұйымның жарғысына қайшы келеді деп мәлімдеді. Ал Мәскеудің өкілі Виталий Чуркин ақштың 2003 жылы Ираққа басып кіргенін еске түсіріп, ақшты екіжүзді саясат ұстанып отыр деп айыптады. Өз кезегінде Грузия өзінің Ресей мен арадағы қақтығысына халықаралық тергеу жүргізуді ұсынды. Қауіпсіздік кеңесінің мүшелері бұл отырысында Абхазия мен оңтүстік Осетия өкілдерін тыңдағанда жоқ.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді соңғы жаңалықтарға тоқталып өтеді. Қазақстан үкіметінің қаулысына сәйкес 42-тің бірінен бастап жұмыс істейтін азаматтарға уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша төленетін жәрдемақы ұлғайтылады. 42 айынан бастап Астанадағы мектеп оқушыларынан алынған қан құрамында есірткінің бар жоғы тексеріледі. 42-тің 2-сінде Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы, Сенат пен мәжілістің бірлескен отырысы өтеді. Таяуда Қазақстан мен Чехия елінің іскер азаматтары бас қоспақшы. 42-тің 7-сінде Алматыда 5-ші халықаралық Евразия кинофестивалі ашылады. Венецияда 65-ші халықаралық кинофестивалі өтіп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, Грузияның Гори қаласы мен оңтүстік Осетияда болған әскери қақтығыстардан мыңдаған адам босып кетті. 42-тің 1-сінде Ирақтағы Құрама Штаттар күштері Әл-Әнбар уәлаятының бақылауын Ирақ әскеріне тапсыратын болады. 5-ші 42-те Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі шарт ұйымының қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтеді. Алдағы аптада Миннесота штатында өтетін Республикалық партияның съезінде Джон Маккейн мен оның вице-президентке таңдаған адамы Сара Пейлин кандидатуралары бекітілетін болады. Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда 29 тамызда Семей ядролық полигонының жабылғанына 17 жыл болғанына байланысты хабарымызды тыңдайсыздар. Ядролық сынақтардың зардабын әлі 5 буын келешек ұрпақ тартатыны айтылып отыр. Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы қандай деген тақырыпта өткен сұхбатта екі түрлі көзқараспен таныстырамыз. Сонымен қатар, Прагадағы Азаттықтың бас пәтеріне арнайы келген Қазақтың көрнекті ақыны Ақшта Пақтыгереевамен сұхбатты тыңдайтын боластар. Ардақты радио тыңдаушыларын, 29 тамызда Семей ядролық полигонының жабылғанына 17 жыл толды. 1949 жылдың 29 тамызында Кеңестер одағы Семей полигонында тұңғыш рет атом бомбасын сынақтан өткізгені тарихи дерек. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 470 ядролық жарылыс жасалды. Оның 118-і жер үстінде, 352-сі жер астында өткізілді. Ядролық жарылыстармен бірге Семей полигонында химиялық жарылғыш заттарды қолдану арқылы 175 жарылыс сынағы болды. Семей полигоны Қазақстан президентінің жарлығымен 1991 жылғы 29 тамызда жабылды. Полигонның жабылғанына қарамастан, ядролық сынақтардың зардабын бүгінгі ұрпақ тартып келеді. Әлі 5-6 буынға оның салдары болады деген болжам айтылып жүр. Полигон аймағында халықтың бүгінгі қала ахуалы жайлы хабарды тілшіміз Нәйлә Сұлтанның хабарынан тыңдайық.
1949 жылдан 1991 жылға дейін Кеңес одағы Қазақстан жерінде 450-ден астам ядролық сынақтар өткізген. Мамандардың айтуынша, Семей өңіріндегі ахуал қиын күйінде қалып отыр. Ол өңірде тұратын адамдар 40 жыл бойы жалғасқан ядролық сынақтардың салдарынан әлі де қасірет шегуде.
Заң болатын, ауру ашалған адамдар емделу керек, басқа көмек керек. Үкімет специально заң шығарған, бірақ онда жауап тастады. Қазір ештеңке өзгерген жоқ. Бұрынғыша радиация деген мыңдаған жылдарда өзін әсерін береді. Ол жерде шенге жері тазаланған жоқ. Ол бұрынғыша қазақтар сияқты малын бағып, қосымша әлгі радиационный кабель андай-мындай соны шығарып ауруға әлі.
Деді Табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов. 1991 жылы жаппай қырып жоятын қарудың айтарлықтай үлкен қоры болды. Мәселен, уран қоры жағынан Қазақстан әлемдегі алдыңғы орындардың бірінде. Ол кезде аумағында қуатты ядролық қару орналасқан әрі атом өнеркәсібінің жұмыс істеп кету үшін ресурстық база болатындай жағдайы Қазақстанға алдыңғы қатарлы ядролық держава сипатын бере алатын. Бұл ретте саясаттанушы Дос Көшім өз пікірін төмендегідей жеткізді.
Өкінішке орай тек қана соларға көмек ретінде белгілі бір үкімет тарапынан бір жоспарын болған дейміз, бірақ ол да кейіннен тоқтатылды. Сондықтан бұл Қазақстан үкіметінің негізгі міндеті болып табылуы керек еді, бірақ ол жүзеге асырылған жоқ. Онымен қоса Курчатов сақталып, тағы да сол жердегі ғылыми бір зерттеу жұмыстарының әрі қарап жалғасып жатқанын біз жақсы білеміз.
Сондай-ақ саясаттанушы, Семей полигоны жабылған уақытта мемлекет тарапынан арнайы салмағы бар бағдарламаның жасалынбағанын алға тарта отырып, бұл мәселеге үкімет пен қоғамдық ұйымдардың еш назар аудармай отырғандығы алаңдатады деді.
Ал сол жердегі тұрғын халықтардың, сол жердегі қазақтардың қалған сынақтың зардаптарын тартып жатқаны туралы шындығында да үкіметті ұмытып кеткен сияқты. Өкінішке орай бұл мәселені Семей Невадада дұрыстап көтере алмады. Осы уақытқа дейін әйтпесе осы мәселені бір парламентте заң ретінде ме, әйтпесе үкіметтің бағдарламасы есебінде ме енгізу керек еді. Тек қана сынақ полигоны жабылғаннан кейін барлық жұмыс осымен бітті деп ойлаған болу керек. Қоғамдық ұйымдар да мемлекетті естен шығарып алды. Меніңше әлі де болса кеш емес. Мемлекет ондай мәселені көтермесе, қоғамдық ұйымдар әлі де болса деген жартылайында дауыс шықпай қалған Семей Невада ұйымдары осы мәселені қолға алу керек деп ойлаймын.
Біз Невада Семей қозғалысының мүшесі Майдан Әбішевтен осы күндері қандай жұмыстар жасалынып жатыр деген сауал тастаған едік.
Сол бұрынғы өткізіп жатырмыз, статья жазамыз, содан кейін елмен жұмыс істейміз, Семейге балаларды жаздың кішкене демалысқа жібереміз, сол кішкентай тіршілік, сол ондай үлкен жұмыс қазір жоқ.
Алайда Майдан Әбішев полигон мәселесіне оң қабақ танытпай отырған үкіметке өкпем жоғары дейді.
Ол ақша ешқандай үкіметтен бөлінген жоқ. Жағдай бұрынғы, үкімет әлі бір саусақпен әлі ешқандай тіршілік істемей жатыр, білмеймін неге. Осындай өзгеріс жоқ. Қазір өзгеріс болса, кішкене шетелден анау дәрі келеді, содан кейін дипломаттар осыдан екі жыл бұрын бір үлкен медицинский анау оборудование әкелген анау аппараттарды, сондай көмек болып жатыр, а өзіміз үкімет ештеңе даже қимылдамайды ол.
Мамандардың айтуынша, Семей полигонында ұзақ жылдар бойы ядролық зымыран қозғалтқышының жеке элементтері ғана емес, жер үсті прототипі де сыналған. Аталмыш өңірде 40 жыл бойы сыналған ядролық зарядтардың жиынтық қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2,5 есе асып түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен 1949 жылдың 29 тамызында КСРО Семей полигонында тұңғыш рет атом бомбасын сынақтан өткізді. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында барлығы 470 ядролық жарылыс жасалды. Алғашқы сынақ өткізілген 40 жылдан кейін 1989 жылы белгілі қазақ жазушысы Олжас Сүлейменов қоғамды ядролық сынақтарға қарсылық білдіруге шақырды. Сөйтіп 1989 жылы Невада Семей қозғалысы Семей полигонында жүзеге асыруға жоспарланған 18 жарылыстың 11-ін тоқтатуға қол жеткізді. Семей полигонындағы ең соңғы ядролық жарылыс 1989 жылдың 19 қазанында жасалды. Содан кейін Семей полигоны Қазақстан президентінің жарлығымен 1991 жылғы 29 тамызда жабылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Кубаны жарты ғасырдай басқарған Фидель Кастро олимпиадаға қатысқан қазақстандық спортшыларды жемқор деп айыптады. Енді осы жайында хабарымызды тыңдаңыздар. Өткен аптада әлемде дүрлігіс туғызған үлкен жанжалдардың бірі Бейжіңде өткен олимпиада ойындарында таеквондодан қола медаль үшін күрес барысында туды. Жүлделі орын үшін кубалық Анхель Матос пен қазақстандық Арман Шилманов айқасқан еді. Аталған оқиға желісін британдық Independent Play деп баяндайды. Таеквондодан 80 келіден жоғары атлеттердің қола медаль үшін күресі барысында Анхель Матос төрешіні беттен кеткен үшін бапкермен бірге болашақта жарысқа қатысу құқығынан өмір бойына айырылды. Кубалық жаттықтырушы Леудис Гонсалес Матостың бұл әрекеті үшін кешірім сұрауға барған жоқ. Ойынның екінші кезеңінде Матос 3-2 есебімен жеңіп келе жатқанды, бірақ қазақстандық қарсыласы Арман Шилмановтың соққысынан соң ол етпетінен құлап түсті. Медициналық көмек күткен кубалық спортшыға берілген уақытта күрес алаңына қайтып оралмаған үшін жеңіліс белгіленді. Палуандарға 60 секунд беріледі, ал бұл уақыт өтіп кеткен соң Матос жарыстан шығарылды. Ойының аяқталғанын білдіретін белгіні естіген Матос ашу шақырып, судьяны итеріп жіберді де швециялық төреші Шакир Челботты беттен тепкен. Бұл оқиға Кубада да кең тарап, жанжалға қатысты өз пікірін ұлттық лидер Фидель Кастро да білдірді. Ройтерс агенттігінің хабарлауынша, Кубаның бұрынғы президенті жазаланған таеквондошыны қолдайтындығын жеткізген. Ақпарат агенттігінің келтірген Фидель Кастро мақаласының бір үзіндісінде ол Анхель Матос қатты ашуланып отырды деп мәлімдеді. Өйткені әлдебіреулер оның жаттықтырушысына пара бермек болған, сондықтан да Арман Шилмановты жеңіп бастаған қола медаль үшін күрес барысында оның төреші жарыстан шығармақ болғанда ол өзін өзі ұстай алмай қалған. Төрешінің бұл шешімін әділетсіз деп тапқан ол наразылық танытып төрешіні беттен теуіп қалған деп жазады Фидель Кастро. Біз өз спортшыларымыз бен жаттықтырушыларымыздың пікірін толық қолдаймыз деген атаңызға айналған Фидель Кастро. Ол кубалық боксшылардың жеңілісіне антикубалық мафия кінәлі дегенді жеткізді. Олардың біздің боксшылар командасындағы жастарға істегендері қылмыс деп қынжыла мәлімдеген Фидель Кастро. Олардың өршеленіп алғаны соншалық ойының бұл түрінен Кубаға бірде-бір алтын медаль берген жоқ деп атап өтті Фидель Кастро. Аталған тақырыпта Associated Press агенттігі жалғастырып отыр. Таеквондо сайысының ресми өкілдері Матостың әрекеті олимпиадалық мұрат мақсаттарды қорлаумен пара-пар деп мәлімдеді. Ал Матостың бапкері оның нәтижесі алдын ала белгіленіп қойған болатын деп қазақтарды өзіне ақша бермек болды деп айыптап отыр. Бұл пікірді толық қолдаған Фидель Кастро спортшының бедерсіз қылығын оның жеке бапкерін сатып алмақ болды. Ол өзін өзі ұстай алмай қалды деп түсіндіреді. Бейжіңдегі олимпиада барысында Қазақстан мен Куба спортшылары өзге де спорт алаңдарында да кездескен болатын. Мәселен, бокстан алтын медаль үшін өткен ақтық жекпе-жекте қазақстандық Бақыт Сәрсекбаев кубалық Карлос Пантосты оңайлықпен жеңе алды. Бір қызығы, Фидель Кастро бұл ойынның нәтижесіне күмән келтіріп отырған жоқ, бірақ төрешілерге жартылай финалда кубалық спортшылардың жеңісін қолдан алып берді деген кінә тағады. Кубаның бұрынғы президенті Фидель Кастро Бейжің олимпиадасына қатысқан қазақстандық спортшыларды жемқор деп айыптағанына байланысты бірнеше ақпарат құралдарында жарияланған мақалаларға шолуды тыңдадыңыздар. Қазақстандық спортшылар бұл Бейжің олимпиадасында 2 алтын, 4 күміс, 7 қола, барлығы 17 медаль алып қайтқан еді. Енді Бейжің қаласындағы 29-шы жазғы олимпиада ойындарының соңғы күні Қазақстан ұлттық құрамасының қоржыны 2-ші алтын медальмен толыққандығы белгілі. Енді бұл жайында хабарымызды қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайсыздар. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Бейжің қаласындағы 29-шы жазғы олимпиада ойындарының соңғы күні Қазақстанның ұлттық құрамасының қоржыны 2-ші алтын медальмен толықты. Алтын жүлдені бокстан Қазақстанның соңғы үміті болған 69 келі салмақ дәрежесінде рингке шыққан Бақыт Сәрсекбаев жеңіп алды. Ақтық кездесуде Бақыт Бостандық аралы Кубаның да соңғы үміті болған қарсыласын айқын басымдықпен 18-9 есебімен жеңіп, бүкіл Қазақстан халқын қуанышқа бөледі. Әртесім Султанхан Аққолы Бақыт Сәрсебаевпен телефон арқылы хабарласып, бір ауыз сұхбаттасқан болатын. Назарларыңызға Бақытпен өткізілген сұхбатты ұсынайық.
Бақыт, ең алдымен олимпиаданың соңғы күнде алған алтын медалің құтты болсын. Біріншіден осы жақында ғана өзің олимпиада медалін алғаннан кейін мына Кубаның ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның спортшылары төрешілерді сатып алып, сөйтіп көбінесе біздің спортшыларымызды, оның ішінде боксшыларымызды жеңіп кетті деп мәлімдеді. Соған байланысты өзің финалда сол Кубаның ең соңғы үмітін жеңіп алтын медаль алдың. Сол жекпе-жегің туралы не айта аласың?
Енді мен сол Кубинсінен түскенде ұтқаны оны мен ойлаватырмын, что мен ешқандай ниет болған жоқ. Чисто осы спортивный ұтуыла болады, соны сияқты.
Жақсы, Бақыт, осы Қазақстанға Өзбекстанның қайтар алдында бір хикая болды, соны әңгімелеп берсең қысқаша.
Мен Роман емеспін, мен Роман сияқты келген жоқпын осы жерге. Мен өзімнің еліме келіп, өзінің еліне келгенде сияқтымын өзі. Мен Роман сияқты келген жоқпын Қазақстанға.
Жалпы олимпиада алдында өзің құрамаға қалай іліктің?
Қазақстанға келгенде мен бәрі неден бастадым, нөлден бастадым. Осы Қазақстаннан бастадым, бірінші турнирден бастадым. Кейін Қазақстан, кейін Санкт-Петербургта жарыстар апарған тексеріп мені қалай болады деп. Болам ма, болмай ма, ешкім сенген жоқ.
Жалпы олимпиада сол жарыс басталғанда өзің олимпиада медалін алатыныңа сендің бе?
Конечно, сенген жоқпын. Енді бәрі Алланың қолында ғой.
Ал енді осы олимпиададан кейін алдыңа қандай жоспарлар қойып отырсың? Қандай жарыстарға қатысамын деген ойың бар?
Енді қазір ойындарым пока жоқ, біраз демаламын, содан кейін бастаймын. Сақалса Лондон олимпиадаға дайындаймын.
А өзің туғандарың, елің қалай қарсы алды олимпиададан?
Елдің бәрі қарсы алғаны күшті. Мен қуаныштымын. Сонша елдерім қарсы алып жатқан мені.
Жақсы, Бақыт. Көп рахмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл Бейжің олимпиадасының соңғы күні бокстан кубалық қарсыласын айқын басымдықпен жеңіп, Қазақстан құрамасының қоржынын тағы бір алтын медальмен толықтырған жеңімпаз Бақыт Сәрсекбаевпен өткізілген сұхбатымыз болды.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.